historia de Florencio Delgado Gurriarán, a quen este ano 2022 dedicamos as letras galegas, comeza o 24 de abril de 1934, a data en que se publica Bebedeira. Bebedeira será o primeiro poemario de Gurriarán. Pronto se fixo coñecer e a súa poesía foi eloxada por autores como Carballo Calero, Antón Villar Ponte ou Otero Pedrallo. Así comeza a súa primeira obra, o primeiro paso antes de converterse nun gran poeta.
Teu cabelo é viño branco, os teus beizos viño tinto, os teus ollos augardente, quixera beberte a bicos. De dourado viño a lúa era unha cunca moi chea, o vento a soprar chimpouna e lixouse o azul do ceo coas pingotas das estrelas. Vou gateñar ata enriba e beber pinguiña a pinga. No caderno do camiño aprender quero escribir un palote, un S, outro S. A facer S e a rir que teño de mestre o viño. Todas as casas do pobo xogan as escondedelas. Eu ando por apillalas. Ai de min, que non dou cuelas. As albres xogan a roda. O leste xoga coa chuvia. Eu, a medir, 100.000 vegadas a rúa. Unha, dúas, catro varas, saiu mala medizón. Ai, maus raios apartan. Dous equipos de rabudos xogan co mundo ao balón. Chutan, corren, driblan, centran, ai, malpocados de nós. Alirón, o viño da miña adega será sempre campeón. Alirón, que este mundo é un pión que o vento, por xogar coel, cunha varaza o enliou, guindou no chan, dando voltas, nunha cuba tropezou. Pegoulle un calco nun aro, toda a cuba esnaquizou. O viño que estaba nela, unha fervenza formou. Que funga nos meus ouvidos, que bate na miña testa e anda a correr como a un río. Veño a viño e non cervexa, que a cervexa é o gachoca que fai arrotar e cheira, e o viño é sangue de Cristo que se bebe ata na igrexa. 30 rodas a rodar, 30 mocas a mallar, 30 grobos a voar, 30 bombas a estoupar, 30 porcos a rosmar, 1000 mulleres a chorar, 100 beatas a pregar, 1000 deños a me levar, meu corpo a se amolegar. Arreparen por testigos que vou un pulo a pegar. E chegar ata unha estrela e dela me pendurar e golsar en col da terra. Voltas e viras, viras e voltas, bailan as casas, choutan as portas, danzan as pedras, corre o camiño. Tangue o acordeón o diaño do viño.
Neste poemario levou a cabo unha descripción poética de Valdeorras, cultivando o ilozoísmo ou imaxinismo, un movemento poético propio da vangarda galega, inspirado na poesía de Luís Amado Carballo.
Aí ven o maio pola porta do xardín, aí ven o maio de enterrar o pai Abril. O maio garrido cansiño de chorar enxoitou o seu pranto con panos de luar. Aí ven o maio pola porta da campía, aí ven o maio galanda cotovía. O maio garrido tiña un cambai brunedo, o sol esfarrapoulle cos seus dourados dedos. Aí ven o maio pola porta da devesa, aí ven o maio cos seus brincos de cereixas. O maio garrido anda a beber os ventos pola terra, rapaza de doces arrecendos. Aí ven o maio pola porta do soutelo, aí ven o maio co seu colete amarelo. O maio garrido nos sintres de vagar, co mestre rousinol a deprende a cantar. Aí ven o maio pola porta do valado, aí ven o maio co seu traxiño blanco. O maio garrido, para saudar o bran, pon luvas de etiqueta con flores de San Xoán. Aí ven o maio, abre as portas, moza, que trae por gorentarte carabeis e rosas. Alí ven o mallo, maíño, maiolo, na verde camisa botóns de amorodos, monteira florida, a roupa das festas e un carabeliño por riba da orella. Pieites de silveiras peitanlle o cabelo, anda a namorar como a un mozo cedo.
Galicia e Infinda foi o seu segundo poemario, unha obra na que conviven tendencias heteroxéneas e que reúne boa parte da súa poesía de posguerra.
Galicia é Infinda, nosa Galicia é máis que toda a terra. Non é xa o cativo currunchiño que din escolas vellas. Cómprenos desbotar antigos erros, fillos de mente estreita. Galicia é Infinda. Vela estrada de ensoños, con macada ande estrelas, a Vía Láctea e camiño que leva a Compostela. Oxe outrora faro, a cidade ecuménica que alumeou na Europa trebas da Idade Meia. Polo mundo espallados van os netos dos celtas, dende austral Buenos Aires a parroquia Labrega, do New York poligante ás indianas ribeiras, da pelica de touro ata China de lenda, dende o berce sabido a final cova incerta, os boscos do Amazonas, carpaceiras brañegas, do Courel ás searas, cais de beira do Sena, de Hong Kong ás bayucas, ás viñas valdeorresas, coqueirás das Antillas, augas bacalloeiras, agros mares e montes, vilas, cidades, cities, towns, aldeias, os recantos do mundo. Todo é terra galega, Galicia é Infinda. Noso Meirande río non é un miño, galán a namorar moza ribeira, nin o sil gabancioso do seu ouro e do seu velo enfeite de feiras. O Gulf Stream e o noso río Meirande, río que rega as sirxilantes veigas e os carreiros de escuma que as sereias gorentan, o dos risos de choiva, garimoso de néboas, que anda a palpar os peitos as montañas para folgar secuelas e a afoutada cubrilas para ser pai de regueiros e fontenlas. Galicia é Infinda. Nosa Galicia é máis que toda a terra. Galicia só limita coa saudade, elástica fronteira, que serve para o tempo e para o espacio. Onde un galego está, atópase ela. Máis que ninguén atravesala pode, inda que leve nos papés poeta.
Florencio Delgado Gurriarán aproveitou tamén para lembrar a outros poetas e escritores, Otero Pedraio, Rosalía de Castro, Celso Emilio Ferreiro ou Curros Enríquez.
Don Ramón ben querido, eu te saúdo, en nome do meu val ledo e vizoso, da terra de Valdeorras ben amada, celmosa de godello e de caíño, do brincadeiro sil do enfesto monte, e da boca ribeira corgomesa, cinguida de barreiras e de soutos, do meu vale de combas e relanzos, espellado de louxas e de xeixos, rañado de amieiros e caborcos, garnido de mimosas e milleiras, barroco de cepeiras e castiros, recendente de ourego e cabrinfollo, tinguido de cireixas e de amoras, polos cachois roscido e as pincheiras, arrolado dos carros que se afastan, entre a poeira da silbosa corga. No soalleiro louro de laranxas, roxo de balsaís e sangradeiros, doce de mel, cinsento de oliveiras. E a tanguer os axouxeres dos conchos, o broslado das felgas no avisedo. Do val que amarelece en primadeira, co ouro a bulir das hortas florescidas, co ouro a tremar das xestas dos outeiros e coa farna dourada das candeiras. do val que o San Martiño policroma, verdes do trinque das sereas novas, ourilocentes da lanzal viura, vermellos de garnacha e do alicante, e que alampa co lume dos magostos, e que ricos ourizos regañados. Do meu val acochado pola néboa, das raiolas do sol acoitelada, do meu val delourado polos ventos, e barrufado coa teimosa choiva, do meu val de malvises e de gaios, de cireixois, loureiros e carpazos, viñas de hérbedos e toxos, de non mesquezas e de sempre noivas, do meigo rei señor da mostaceira, do pinchaflor, do chinclo e da papuxa, do recoteixo, do lobo e da cegoña, do meu val de viriscas e pretucios, e de nenas souriles e de mozos, que chegan ata o sol coas súas cantigas, e de aturuxos que os ouvidos firen. Da miña Santa Marta milagreira, enfeitada dos acios coas primicias, do Cristo coas xigantes calantórneas, do San Roque das Chagas, San Lourenzo, e da Nosa Señora e San Vitorio, das enchentas de pulpo na sete, dos zamarreiros a cortelo entruido, da lizgaira muñeira e do coleado, dos folióis das gaitas e do viño, mestre cantor de festas e turreiros, que vive no seu pazo soterraio. En nome do meu val, ledo e vizoso, tan lonxano como esto de saudades, don Ramón, ben querido, eu te saúdo.
Resposta a Rosalía, no cabo do século dos seus cantares galegos. Eu cantar canto cantei, a gracia non era moi. Ti cantar, cantar cantaches, ti cantache, Rosalía, ti cantar, cantar cantache, da gracia de Deus unxida, concertos de reis señores, malvises e cotovías, de rulas que loitos choran, de galos na amañecida, de airiños que tollen mágoas, de mozas pernas que esbrindan, e de gozoras punteiros, de gaitas nas romerías. Do río, na florida beira do mar, ao pé das ondiñas, cantache, onda alborada, o abrente dun claro día. E teu cantar foi Ruibén, foi Diana de Ledicia, pois cantache o resit da lene fala esquecida. Ti cantar, cantar, cantache, cantache, que ben sabías, cantache de gracia chea, vos, gloriosa da Galicia.
A Curros, poeta da liberdade, no mellor século de seu pasamento. Con pano aveludado de esmeraldas a cochas, rixo cerne, a pedra antiga. Así en Galiza, é como te queremos, rexo fondo e a forma baleiña. Fala a xeito sangal, que é o que che compre, por aín de cóter gueita e diamantina. Teu sino para porvir anda a forxarse, nista meia centuria doecida, na ceifa dos teus fillos máis esgrevios, na sangueira, que escoas túas campías, nos grillóns que te apreixan e aferrollan, nas pesas que lle poñen a túa lingua, nos cruceis lobisomes que te traban, na mourén que arrastora hai na túa vida, pois volves a sofrir o pesadelo que a Curros lle impuxera a súa pauliña. Renasceu o xérmolo de Sagunto, o pobre ten envexa do irmán sapo, e xop anda a precura dunha tella para as chagas cochar do corpo gafo. Forescen os chorosos niquitates, as xorobas das almas son andacio, fanse mudas as liras dos poetas, hai festa de tiráns, carpir de escravos, e arelan as tolleitas mocedades que lle tiren da mente os tangaraños e as fagan mocedades de luceiros, porque hoxe son a forza de batracios. Mais isto a defindar non si, poeta que fitas, dendo alén, a nai dorida, non é certo que da dor ha de xurdire novamente feliz, ergueita e circia, diamantina e sangal, como a queremos. Rexo fondo e a forma velaíña.
Ademais dos seus numerosos poemas, temos tamén algúns outros publicados en poemarios posteriores e en publicacións periódicas, como é o caso de Nueva Galicia.
Levan a Cristo por fora. Levan a Cristo por fora, levan o demo por dentro, a relixión nas camisas do inferno, as paixóns no peito, frechas, xugo, escapularios, morte, escravitude, amuletos, insignias maldizoadas, enfeite de traizoeiros, con fachenda de asasinos, mostranlle ao mundo enteiro. Levan a Cristo por fora, levan o demo por dentro, pregan o Santo Rosario e andan a matar labregos, din responsos en latín, elixan os mandamentos, císcanse no paternoster, pero marmulan con xeito oracións de gran virtude pras conxurar os vermellos e matalos ao seguro de ser mortos sen ter medo. Levan a Cristo por fora, levan o demo por dentro, din blasfemias cando matan, mais gardan con gran respecto o copón entre mosquetes, calgardas de honor dos ceos. Levan a Cristo por fora, levan o demo por dentro, asasinan homes libres e da Inquisición ao xeito esforzanse as orfas fillas para darlle anxos ao ceo, dínse de Deus lexionarios e son as lexións dos demo, e asoballar todo nobre e ceibe do chan galego, levan a Cristo por fora, levan o demo por dentro, levan a Cristo por fora, blasfemos.
Nenas, vinda a pandeirada, que sinto no meu peito o adufe, do meu desexo, rapazas. Os ollares churrusqueiros son mans a bater no adufe, que anda a soar no meu peito. Nenas, vinde a pandeirada, a por acordes co adufe, as ferreñas das risadas. Estoupe, que estoupe, que estoupe o pandeiro, nas bocas floridas que estoupen os beizos. Estoupen os risos e os salaios ledos, estoupe o xustillo, gaiola dos peitos. Ledicia de pandeirada, arcos, peitos, branco adufe, frechas, tentación, sorracha. Eléctrico de desexos, vai estouparme o adufe, co bater dos vosos beizos. Ledicia da pandeirada, acorde co meu adufe, vosas ferreñas rapazas. Tanxe, que tanxe, nena rebuldeira, coas mans que buligan coas bolboretas. Tanxe que tanxe, tamén eu tanxera, a bico o adufe da boca vermella.
Esta é a nosa pequena homenaxe polo Día das Letras Galegas a Florencio Delgado Gurriarán. Moitas grazas por escoitarnos en Radio Ateneo un ano máis neste día tan especial.